Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Summus pontifex benedictus sextus decimus Israelem per quinque dies visit. Ubin urbem Tel Aviv venit Israelianos et palestineenses propage appellavit. Moderatores orientis proximi hortatus est, ut omnes vias rationesque examinarent, ut palestineenses et israeliani suas civitates haberent, in quibus viverent. Erkki Tuomioja, delegatus parlamentarius et priestinus minister a rebus exteris finnorum, Silvium Berlusconi, primum ministrum Italiae, verbis durissimis vituperavit. Eum esse pudori non tantum Italiae, sed toti Europae, et itase gerere, ut in alia terra humanitate ex culta, munere primi ministrii, fungivix posset. Tuomioja est hodie preses magne commissionis parlamenti finnici, quae res ad unionem europeam spectantes curat. Berlusconi, sermonibus suis insulsissimis notus, nuper dixerat, se portatum esse in ecclesiam ligneam finnie, quae si in Italia fuisset, jam destructa esset. At constat eum in ecclesia lignea finnie, numquam fuisse. Duo casus febris suine in finnia confirmati sunt. Morbo affecti sunt duo homines adulti, feminaet vir, qui eodem volatu, post ridie nonas maias, ex Mexico in patriam reverterunt. E groti in regione Helsinkiensi habitantes, domi curantur. Dubii et fundo carentes casus suine febris, apud finnos complures extiterunt. Anno proximo in finnia mille quingente nona ginta tres collisiones inter alkes et automobilia accideerunt. Cum kervis aut capreolis tria milia quadringente quadraginta tres collisiones fuerunt. Preterea in regionibus finnie septentrionalibus autovehicula quattuor milibus septem tarandris impacta sunt. Propter venationem et sepi menta collisiones inter vehicula et alkes his decem annis dimidiorariores facte sunt. Eodem autem tempore kervi duplo frequentiores calamitates viarias effegerunt. Major pars harum calamitatum in finnia occidentali meridionali fiunt. Collisionibus proximo anno factis, centum sexaginta homines vulnerati, quattuor mortuisunt. Premium dictum ab Alexandro von Humboldt datum est professori emerito Heikki Soliin qui philologiam classicam in Universitate Helsinkiensi profitebatur. Fundatio Humboldt rationem affert, quod Soliin inscriptionibus latinis investigandis maxime insignis internationes habetur, et in studiis onomasticis greco-latinis auctoritate excellit. Ludi mundani hocei glacialis die dominico berne ad finem venerunt. In certamine finali conflixerunt greges russorum et canadensium. Russi jam anno proxime preterito superiores canadensibus facti, tropeum ludorum, etiam haec vice retibus duobus ad unum reportaverunt. Nuuntis latinis ita recitatis auscultatoribus pro animi attentione gratias agimus et valedicimus.